Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Sjedinjene Američke Države podržavaju inicijativu Otvoreni Balkan. Ruske snage kontrolišu 90% Luganska. Desetoro ljudi stradalo u poplavama u Kini. Zemljotres od 3 Richtera registrovan u regionu Lazarevca. U Srbiji danas do 26 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti izbjeglice sa Bliskog istoka koje iz Srbije pokušavaju da uđu u Mađarsku.
Game se završava kada ostanemo bez hrane i vode. Svi se vraćaju ovde. Budemo po 2-3 dana, spavamo u šumi i vraćamo se na game.
Kao i priču o izložbi preslica u Sirogojnu.
Muškarci su svoju privrženost, svoju ljubav, svoju simpatiju prema devojkama, budućim ženama, pa onda sestrama, prikazivali putem ovih preslica.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Sjedinjene Američke Države podržavaju svaku regionalnu inicijativu zasnovanu na evropskim principima koja ima za cilj ekonomsko osnaživanje zemalja Zapadnog Balkana, saopšteno iz State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. Navodi se da SAD podržavaju ove i druge inicijative koje produbljuju regionalnu ekonomsku saradnju i unapređuju evropski put. Lideri Otvorenog Balkana, predstavnici Srbije, Severne Makedonije i Albanije, potpisali su juče na samitu u Ohridu 4 nova sporazuma o međusobnom priznavanju diploma, saradnji u oblasti turizma i kulture i memorandum o suzbijanju utaje poreza, izveštava Sonja Gočanin.
Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je u završnom obraćanju medijima poručio da se ovim samitom otvaraju nova poglavlja saradnje u oblasti turizma i kulture. Poseban akcenat lideri su stavili na rat u Ukrajini i način na koji on utiče na države u regionu.
Mi odavde, iz Otvorenog Balkana, šaljemo jasne poruke zemljama Europske unije da je prihvatanje zemalja u Europsku uniju strateško pitanje. Naša vizija o Balkanu 21. veka je vizija o naprednom regionu, integrisanom regionu gde mir i stabilnost više niko ne dovodi u pitanje.
Kako domna demokratski i civilizacijski vrednosti i sili.
Izjavio je premijer Severne Makedonije Kovačevski. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je osnivanje radnih grupa u cilju prevazilaženja teškoća sa hranom i energentima. Vučić je također poručio predstavnicima Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji su na samitu u funkciji posmatrača, da ih neće primoravati da budu deo Otvorenog Balkana, ali da je poziv otvoren.
Ali ovo je inicijativa ljudi koji žive na Balkanskom poluostrovu i to je nešto što je nezaustavljivo. To je toliko dobra ideja da će iz godine u godinu da ima i sve više pristalica u naše tri zemlje, ali i širom Balkana. Svi ostali su, kako je Dimitar rekao, dobrodošli. Ali ja uvijek želim da mi suštinom popunimo naše odnose.
Premijer Albanije Edi Rama izjavio je u svetlu ratu u Ukrajini da se sve države danas nalaze ispred noža sa dve oštrice.
Nama nije bio potreban rat u Ukrajini da bismo saznali za posebne odnose koje Srbija ima sa Rusijom. Nama nije bio potreban rat u Ukrajini da između Srbije i Rusije postoji istorija. Da ćemo saznati da između Srbije i Kosova postoji nerešen sukob. Sve smo to znali pre rata u Ukrajini, ali ostajemo posvećeni budućnosti. Mi smo izabrali drugu opciju i danas smo tu baš zbog toga što želimo da nastavimo ka budućnosti. Problemi se mogu rešiti samo ako se približimo jedni drugima.
Samitu je prisustvovao i predsjednik Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Tegeltija je u završnom obraćanju naveo da je nakon potpisanih sporazuma još sigurniji da Bosna i Hercegovina treba da bude deo ove inicijative.
Učinit ću sve što bude do mene kako kamioni roba iz Bosne i Hercegovine ne bi stajala na granici, čekala uvjerenje, a kamioni iz nama susjednih zemalja nesmetano prolazili te granice. To niste krivi vi, naši susjedi, da ako se to bude dešavalo, bit ćemo krivi mi u Bosni i Hercegovini.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović je poručio da je Otvoreni Balkan novo lice Zapadnog Balkana, jer se sva pitanja u okviru te inicijative odnose na životni standard građana, bilo da se radi o turizmu, krizi u Evropi i infrastrukturnim projektima. Podršku ovoj inicijativi, čiji cilj je regionalno povezivanje ljudi, roba i usluga, dao je i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, kao i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Osnivači Otvorenog Balkana, premijer Albanije Edi Rama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši premijer Severne Makedonije Zoran Zaev osmislili su ovaj koncept 2019. godine sa ciljem, kako je navedeno, stvaranja područja slobodnog kretanja ljudi, robe, usluga na Zapadnom Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Kosovo se nije priključilo ovoj inicijativi jer smatra da zemlje u regionu treba da ostanu posvećene agendi Evropske unije i transatlantskim odnosima. Sandra Cvetković iz Prištine prenosi da ekonomisti smatraju da taj regionalni projekat ne bi bio na štetu građana Kosova.
Premijer Kosova Albin Kurti odbio je poziv premijera Severne Makedonije Dimitra Kovačevskog da učestvuje u regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan uz obrazloženje da je Kosovo posvećeno Berlinskom procesu. Inicijativi koju su pokrenule nekoliko država članica Evropske unije na čelu sa Nemačkom. I ta inicijativa ima za cilj da poveća saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, promoviše regionalnu saradnju i evropsku perspektivu regiona. Također, predsjednica Kosova Vjosa Osmani je u nekoliko navrata navela kako inicijativa Otvoreni Balkan nije izgrađena na principima regionalne saradnje, jer šest zemalja Zapadnog Balkana nemaju ravnopravan tretman. Međutim, Viser Imeri, izvršni direktor Instituta za socijalnu politiku sa sedištem u Prištini, ocenjuje da zbog odbijanja da se priključi regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, Kosovo gubi na većoj slobodi kretanja ljudi i robe, ali i veće tržište za lokalne proizvođače. Smatra da bi Kosovo dobilo jednaki tretman unutar inicijative Otvoreni Balkan, odnosno da bi bilo tretirano kao suverena država i da bi na jednaki način realizovalo postignute sporazume. U poređenju sa zemljama u regionu, Kosovo se suočava sa najviše poteškoća oko slobodnog protoka ljudi i robe. Zato smatram da su za Kosovo regionalne inicijative povoljne, kaže Imeri za Radio Slobodna Evropa. On smatra i da bi priključivanje inicijativi Otvoreni Balkan za Kosovo značilo i veće tržište. Što je tržište veće, privlačnije je za investitore, poručuje on. Albanija, Srbija i Severna Makedonija su u okviru inicijative Otvoreni Balkan postigle niz sporazuma sa ciljem da se unapredi regionalna saradnja. Profesor ekonomije Safet Grđeliju podlači da saradnja među zemljama na Zapadnom Balkanu nema alternativu, ali prema njegovoj oceni, da bi bio funkcionalan Otvoreni Balkan mora da obuhvata svih šest zemalja u regionu. On smatra da bi ova inicijativa bila dobra za ekonomski razvoj regiona, zajedničko regionalno tržište, strane investicije, veću trgovinsku razmenu, turizam, obrazovanje i mnoge druge oblasti. Otvoreni Balkan podržava i izvršni direktor Američke privredne komore na Kosovu, Arijan Zeka. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, kao primjer, navodi sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada, koji je postignut u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Lideri zemalja koji su deo te inicijative govorili su o prednostima kretanja ljudi iz jedne države u drugu tokom neke sezone. Možda neka zemlja bude imala višak radne snage koja može da ode u neku drugu balkansku zemlju, navodi Zeka. Inače, Kosovo je jedina zemlja na Balkanu kojoj još uvijek nije odobren bezvizni režim, odnosno građani Kosova ne mogu slobodno da putuju u zemlje Evropske unije. Također, građani Kosova ne mogu potpuno slobodno da idu ni u Srbiju ili Bosnu i Hercegovinu, jer one ne priznaju nezavisnost Kosova koja je proglašena 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je uložio veto na sporazum o trgovini i saradnji sa Velikom Britanijom jer, kako je rekao, štetan je za Bosnu i Hercegovinu. On je najavio da će Skupština Republike Srpske odbaciti taj sporazum navodeći da taj entitet sumnja da ne tretira subjekte ravnopravno. Danas se u vladi Srbije u 13 sati održava prvi sastanak radne grupe koja će se u pregovorima sa Stellantisom baviti rešavanjem otvorenih pitanja u vezi sa statusom radnika za koje nema posla u fabrici Fijata u Kragujevcu naredne dve godine, javila je agencija Beta. Kako je najavljeno, radna grupa će se baviti visinom otpremnina i rešavanjem statusa radnika koji se ne opredele za ponudu poslodavca da odu na rad u inostranstvo ili uzmu otpremnine. Zemljotres od 3 Richtera registrovan je noćas u 0.46 u regionu Lazarevca, objavio je Republički seizmološki zavod. Kako navodi taj zavod, potresi takvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 10 ljudi je stradalo, a 3 nestalo u poplavama u centralnoj kineskoj provinciji Hunan, javili su mediji u Kini. Zbog nevremena u toj oblasti 286.000 ljudi je evakuisano, dok je 2.700 kuća oštećeno ili srušeno, navela je agencija Sinhua. Sergej Gajdaj, guverner Luganska, saopštio je da ruske snage pod svojom kontrolom drže Severodonjeck, dok je industrijska zona u rukama ukrajinske vojske, kao i susedni Lisičansk. On je dodao da ruske snage kontrolišu 90% Luganska. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da se u bici za Severodonjeck odlučuje sudbina Donbasa. On je dodao da je bitka za taj grad jedna od najtežih u ratu sa Rusijom.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je priznala da je bila vođa ženskog bataljona IDIL-a u Siriji i da je obučavala više od 100 žene i devojaka da koriste automatsko i drugo oružje, Alison Fluk Ekren, rođena u Kanzasu, postala je prva žena koja je procesuirana u Sjedinjenim Američkim Državama zbog vodeće uloge u islamističkoj militantnoj grupi, pišu svetski mediji. Amerikanka, za koju tužioci kažu da je predvodila isključivo ženski bataljon militanata takozvane Islamske države u Siriji, IDIL, priznala je krivicu u slučaju koji je tužilac nazvao prvim te vrste u Sjedinjenim Američkim Državama, ističe Associated Press. Fluk Ekrem priznala je 7. juna Saveznom sudu u Virginiji udruživanje s ciljem pružanja materijalne podrške stranoj terorističkoj organizaciji, za šta joj preti maksimalna kazna od 20 godina zatvora. Priznanjem krivice, naglašava Associated Press, rešava se krivični slučaj koji je izašao na videlo u januaru, nakon što je 42-godišnja Fluk Ekren dovedena u Sjedinjene Američke Države kako bi se suočila s optužbama da je vodila ženski bataljon Islamske države u sirijskom gradu Raka i da ih je obučavala za korišćenje automatskih pušaka, granata i samoubilačkih pojaseva. Grad je bio uporište IDIL-a na vrhuncu moći samoproglašenog kalifata 2014. godine, kada je kontrolisao delove Sirije i Iraka. Bivša američka učiteljica, rođena na farmi u Kanzasu, koja je postala visokorangirana članica Islamske države, priznala je aktivnosti povezane sa terorizmom i pruženje materijalne podrške ekstremističkoj militantnoj grupi u Siriji, Libiji i Iraku između 2011. i 2019. godine, navodi Times. Svedoci citirani u sudskim dokumentima rekli su da je Amerikanka govorila o svojoj želji da pokrene terorističke napade na tlu Sjedinjenih Američkih Država, uključujući bombaške napade na univerzitetski kampus i trgovački centar. Ostaje nejasno, ističe Times, kada je Fluk Ekren radikalizovana. Ona se preselila u Egipat sa svojim drugim mužem, Volkanom Ekrenom, 2008. godine i par se ubrzo povezao sa islamističkim militantima na Bliskom istoku, putujući po celom regionu. Pošto se IDIL suočio sa porazom 2019. napustila je grupu i prokrijumčarena je s islamističke teritorije. Rekla je da je uhapšena prošle godine nakon što se predala u policijsku stanicu jer je htjela da napusti Siriju. Provela je mjesec dana u zatvoru pre nego što je izručena Sjedinjenim Američkim Državama. Fluk Ekren je, između ostalog, priznala da je pomagala odvojenoj terorističkoj grupi Ansar al-Sharia, za koju se sumnja da stoji iza napada 2012. godine na američko diplomatsko sedište u Bengaziju u Libiji, ukazuje Wall Street Journal. Ona je pregledala dokumente američke vlade koje je njen tadašnji suprug džihadista navodno odneo iz objekta i pomogla u analizi materijala koji je dostavljen vodstvu terorističke grupe. Navodno je krajem 2016. dobila dozvolu od rukovodstva Islamske države da uspostavi ženski centar u Raki u Siriji, a potom i vojni bataljon članica terorističke grupe, poznat kao Hatiba Nusajba, koji je bio aktivan oko februara 2017. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
S Sjedinjene Američke Države podržavaju inicijativu Otvoreni Balkan. Ruske snage kontrolišu 90% Luganska. 10 ljudi stradalo u poplavama u Kini. Zemljotres od 3 Richtera registrovan u regionu Lazarevca. U Srbiji danas do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udruženja pacijenata u Hrvatskoj i novinarka koja je otkrila dva sumnjiva slučaja transplantacije od donora iz Srbije i sa Kosova, koji bi mogli da budu prvi slučajevi trgovine organima u toj zemlji, nezadovoljni su izjavama resornog ministra koji je naveo da tužilaštvo istražuje samo eventualne nepravilnosti u procesu. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš kazao je kako se kod uključivanja državnog odvjetništva u dva sumnjiva slučaja doniranja bubrega pre 2 godine ne radi o sumnji na prodaju organa, već na određene nepravilnosti u procesu. Dva donora, jedan kamiončija iz Srbije, a drugi pekar s Kosova i primatelji organa bili su odbijeni u jednoj zagrebačkoj bolnici, a potom je u drugoj zagrebačkoj bolnici transplantacija obavljena.
Transplantacija je doista nešto što je hvale vrijedno i razvijeno u Republici Hrvatskoj, pogotovo kada je riječ o transplantaciji sa, nažalost, preminulih davatelja. Ovaj specifični problem odnosi se na transplantacije sa nesrodnih živih donora, darivatelja organa, koje su iznimno rijetke. Trgovina organima je nešto na što u ovom trenutku ne postoji sumnja. Zdravstvena inspekcija napravila je dubinsku analizu i otkrila je određene sumnje na disfunkcionalnosti u sam proces.
Cijeli slučaj otkrila novinarka UNE Nataša Škaričić. Ona povodom Beroševe izjave upozorava da još 2019. zbog ove dvije sumnjive transplantacije u kliničkom bolničkom centru Zagreb u Ministarstvu zdravstva održan sastanak svih transplantacijskih timova.
I da je zaključeno da je vrlo moguće došlo do povrede osnovnih etičkih postulata pri darivanju organa, a to je altruizam i financijska neovisnost. Drugim riječima, da se sumnja u trgovinu organima. To nema što drugo značiti.
Dodatno, ona podsjeća da je upravo ministarstvo poslalo inspekciju nadzora u tu bolnicu. Nadzor je zaključen spisom koji je prošle godine proslijeđen državnom odvjetništvu.
Državnom odvjetništvu ne predajete spis zbog nekih proceduralnih ili etičkih propusta, nego ga predajete zato što sumnjate u neko kazneno djelo, je li tako? Prema tome, ja ne znam kako bih ja drugačije tumačila ovo što je danas ministar Beroš izjavio, osim da nakon što je inspekcija njegovog ministarstva napravila nekakav posao, on sad taj isti posao želi zataškati.
Za glavnog tajnika Hrvatske udruge za prava pacijenata Josipa Perića u izjavi za naš program, činjenica da su ova dva slučaja bila odbijena u jednoj zagrebačkoj bolnici, pa je postupak ipak obavljen u drugoj, ali to da je privremeno obustavljena dalja provedba presađivanja organa sa nesrodnih živih darivatelja, budi sumnju da se radilo o trgovini organima.
Pa mislim, ako se ništa nije desilo, onda čemu zaustavljati cijeli proces? Ono što je upitno je te procedure i pravilnici, što uviđamo da u svakoj bolnici kao da postoji svoj pravilnik, kao da ništa nije usklađeno. I onda dolazi do velikih pogrešaka na štetu etike, morala, kodeksa i samih pacijenata, naravno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Oko 1000 izbjeglica i migranata, uglavnom sa Bliskog istoka, nalazi se duž severne granice Srbije u pokušaju da pređe u neku od država Europske unije. Prilog Ive Martinović.
Šuma na krajnjem severu Srbije skriva privremene stanovnike, izbjeglice sa Bliskog istoka koji pokušavaju da pređu žičanu ogradu na granici sa Mađarskom. Na zemljanom putu, među gustim rastinjem, srećemo grupe ljudi iz Afganistana. 19-godišnji Rahman vraća se iz igre, kako se u žargonu naziva pokušaj prelaska granice. 6. put nije uspeo.
Game se završava kada ostanemo bez hrane i vode. Idem po hranu i vodu i onda se vraćam ovde. Svi se vraćaju ovde. Budemo po 2-3 dana, spavamo u šumi, a u kamp idem da se istuširam, da promenim odeću i vraćamo se na game.
Rahman će peške preći 10 kilometara do centra Subotice. Iz suprotnog smera stižu nove grupe ljudi.
Moj plan je da idem u Italiju, da pređem granicu ako bude moguće. Pokušat ću da vidim da li će policajci želiti da mi pomognu. Ako ne, vratit ću se nazad u kamp.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zaid iz Pakistana. Ruske invazije i milioni izbjeglice iz Ukrajine potisnuli su probleme ovih ljudi za koje je Evropa 2016. zatvorila granice.
Uprkos gotovo nemogućim, na prvi pogled, nemogućim uslovima da se pređe i šansama da se pređe granica, ljudi uspevaju. Naravno, samo se podigla cena krijumčarenja, samo se podigla opasnost po život ovih ljudi koji nemaju alternativu. To je jedan zatvoreni krug migracije gde često i najveći broj ljudi bude pushbackovan, odnosno gurnut nazad u Srbiju od strane susednih policije susednih država.
Pojašnjava za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U kampu u Subotici boravi 265 ljudi, najviše iz Afganistana, Sirije i Pakistana. Odatle svaki dan kreću ka šumi. Kako to izgleda, pričaju nam Kamran i Muslim iz Afganistana.
Food.
Ovo je hrana. Idem na granicu sa Mađarskom da pokušam gej.
Try again.
Yes, we go to jungle.
Idemo u džunglu i onda prelazimo granicu. Ogradu preskačemo uz pomoć merdejna. Policija dođe, neki budu grubi, neki ne. Ali i oni rade svoj posao. Mi prelazimo granicu ilegalno i mi znamo da to nije u redu. Ali imamo problem i zato to radimo.
U kampovima širom Srbije boravi oko 4.500 migranata i izbjeglica. Mediteranske zemlje ove godine očekuju više od 150.000 ljudi u pokretu, jer nestašica hrane zbog rata u Ukrajini može izazvati novi talas migracije iz Afrike i sa Bliskog istoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Iva Martinović.
Kakva je situacija na tržištu rada u Bosni i Hercegovini i da li se hiperprodukcija kadrova na nekim fakultetima može rešiti usmeravanjem ka deficitarnim zanimanjima, u prilogu Ediba Bajrovića.
Kaća Gaković iz Banja Luke je nakon završene srednje škole prikupila sve dokumente i ove će godine pokušati upisati studije elektrotehnike. Programiranje vidi kao siguran posao s dobrom platom i fleksibilnim radnim vremenom.
Smjer koji želim da upišem je računarstvo, to je programiranje, a moj motiv je da mogu da radim kao freelancer, na primjer, i da ne moram da zavisim od nekog šefa, da ne moram da radim, na primjer, od 8 do 4, tako da onda imam neke svoje ideje kako bi možda nekad kad završim školovanje napravila neke aplikacije i tako dalje.
Kaćina vršnjakinja Lara Rastoder iz Sarajeva u protekle se 4 godine obučavala za bankarskog tehničara. Plan joj je upisati ekonomski fakultet.
Sad, s obzirom da su 4 godine prošle kao bankarski tehničar, većina je pretpostavila do pitanja banka, međutim ja se više vidim u nekim drugim sferama ekonomije tipa menadžmenta.
Dok je ekonomista najviše među visoko obrazovanima nezaposlenim osobama, programera praktično nema među nezaposlenima. U Bosni i Hercegovini je do kraja marta zabilježeno blizu 372.000 nezaposlenih. Od visoko obrazovanih definitivno je najviše nezaposlenih ekonomista i pravnika. Najtraženija zanimanja su u IT sektoru, inženjeri elektrotehnike, građevinski inženjeri, te u sektorima farmacije i medicine. O novim trendovima na tržištu rada govori Miroslav Vukajlović iz Agencije za zapošljavanje i poslovno savjetovanje Spektar.
Imamo nekakve potpuno nove stvari na tržištu rada i bitno je da ljudi to razumiju. Znači, i nadam se da je upravo ovo prilika za mnoge da razumiju koliko je važno da svaki pojedinac ulaže u sebe, u svoje znanje i vještine, da radi na razvoju istih, jer postoje ljudi ili postoje organizacije koje su spremne da plate to znanje.
Ono što kompanije nisu spremne plaćati je polufunkcionalan i neobučen kadar. Znanje košta, vještine još više, navode Nermana Ajanović-Hajdar Pašić, voditeljica operacija i projekata mojposao.ba i Marijana Šećirović iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Potrebe za kadrovima u IT sektoru se povećavaju iz godine u godinu, tako da obrazovni sistem ne može da stigne da ispuni te potrebe. S druge strane, postoji tu i jedan raskorak između onoga što mlade osobe uče na fakultetima i onoga što poslodavci u IT sektoru traže. Tako da su poslodavci zapravo primorani da sami obučavaju kadar.
Univerziteti nemaju percepciju da je važno da komuniciraju sa poslodavcima na pravi način. A sa druge strane, poslodavci očekuju kvalitetan kadar, da se sa fakulteta dolaze kvalitetni ljudi, mladi ljudi. Međutim, šta se dešava? Mladi ljudi nisu spremni za tržište rada da uđu odmah, zato što nemaju to funkcionalno znanje.
Iako perspektivu za budućnost Kaća i Lara vide u Bosni i Hercegovini, ne isključuju mogućnost da bi otišla za boljom prilikom.
Ja bi rado otišla vani, želim da proputujem iskreno cijeli svijet, ali me je kod kuće najbolje.
Ma sad za sad planiram ostati ovdje, vidjet ćemo nakon eto 3+2 programa na fakultetu, kakva će biti situacija, ako se ponudi neki dobar posao ovdje, ako budu dobri uslovi, onda svakako ostati, mada ako ovako ostane, mislim da su jako male šanse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
U vremenu kada se građani Srbije sve češće susreću sa ozbiljnim zagađenjima vazduha, zemlje i voda, zbog čega su na ulicama i autoputevima primorani da se bore za zdravije uslove u kojima žive, najnovije istraživanje UNDP-a i CESID-a sprovedeno decembra 2021. godine pokazalo je da oko 2/3 građana i građanki Srbije smatra da je očuvanje zdrave životne sredine važnije od ekonomskog rasta. Ovo istraživanje predstavljeno je u okviru Evropske zelene nedelje 2022. i sprovedeno je na reprezentativnom nacionalnom uzorku kako bi se utvrdili stavovi javnog mnjenja o temama koje su obuhvaćene inicijativom Evropske unije za zelenu agendu u Srbiji, koju je januara 2022. vlada Srbije predstavila kao novu inicijativu koja bi trebalo da podstakne zelenu transformaciju privrede i društva. Istraživanje je pokazalo da su građani Srbije svesni da je životna sredina u kojoj žive važnija od količine novca kojom država raspolaže, a glavni zaključak je da iako su građani svesni značaja očuvanja zdrave životne sredine i borbe sa klimatskim promenama, ipak nisu spremni da u te svrhe iz kućnih budžeta izdvoje više novca nego do sada. Detaljnije podatke o ovom istraživanju i stavovima koje su izrazili građani Srbije vezano za značaj očuvanja životne sredine pogledajte u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Izložba preslica i vezanih maramica Govor duše otvorena je u Muzeju Staro selo u Srbiji u Sirogojnu. Autorka je Dijana Ristović, savjetnica Užičkog narodnog muzeja, prenosi Novka Ilić.
Danas, kada se vrlo brzo telefonom šalju poruke i malo se čeka na odgovor, generacijama mladih, koji ne pišu ni pisma, skoro da je neshvatljiva situacija da se izvezenom maramicom šalje ljubavna poruka, također i preslicom maštovito izrezbareno, a odgovor se čeka danima i mesecima. Preslica, drvena sprava za predenje vuna, je nekada bio i dar koji se šalje devojkama, objašnjava Dijana Ristović, autorka izložbe, muzejska savjetnica Užičkog muzeja.
Preslice ovdje nisu prikazane kao sprave za preradu vune, nego kao dar ljubavi. To jeste, muškarci su svoju privrženost, svoju ljubav, svoju simpatiju prema devojkama, budućim ženama, pa onda sestrama, prikazivali putem ovih preslica koje su ukrašavali raznim ornamentima i ogledalima. Tu imamo i zoomorfne i antropomorfne i vegetativne ornamente. A devojke su mladićima umjesto pisma vezle maramice sa ljubavnim porukama i to su njima predavale kao svoj izraz ljubavi.
Preslice su izrezbanene najrazličitijim motivima, velike, male, pravougaone, okrugle, sa ogledalcem ili bez njega, poruke na maramicama ljubavne, svaka reč na svom mestu, vezene rukom devojačkom koja će mesecima čekati odgovor. Izložbu su posjetili učenici škole u Sirogojnu, a Ana, Bojana i Marijana kažu: čudna je ta vrsta komunikacije, danas neshvatljiva.
Sviđaju mi se kako su starije žene, mislim, ili devojke radile ovo.
Moja baba plete i prede. Ima baš dosta priča, pesma nekih ljubavnih.
Pa više duše ima u prošlom vremenu nego danas. Danas sve ide dosta brže, nema čekanja. Dok je u starom vremenu bilo te čežnje, iščekivanja, kakva će poruka stići, da li će uopšte stići, sada je sve dosta, jako brzo.
Predmeti na ovoj izložbi prikupljeni su od strane Narodnog muzeja Užice iz svih krajeva Zlatiborskog okruga. Na izložbi se čulo da nije ovakvih postavki sa dušom, generacije koje dolaze ostale bi siromašnije za jedno iskustvo iz prošlog, ne tako davnog vremena. U prikazanim predmetima su utkane poruke ljubavi, u njima je srž folklora ovog naroda, kultura i izražavanja i duh vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države podržavaju inicijativu Otvoreni Balkan. Ruske snage kontrolišu 90% Luganska. Desetoro ljudi stradalo u poplavama u Kini. Zemljotres od 3 Richtera registrovan u regionu Lazarevca. U Srbiji danas do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavanjić.